Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6 sati i 31 minut, počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda za ovaj ponedeljak 8. mart. A kada već pomenuh taj datum, čestitam svim našim slušateljkama, ali i njihovim boljim polovinama ili ostalim muškarcima dan njihovih žena. Bavit ćemo se dosta položajem žena u Srbiji u ovoj našoj današnjoj emisiji. Nekako se ova tema nametnula sama po sebi zbog datuma na koji realizujemo ovaj jutarnji program. Razgovarat ćemo i pokušati da osvetlimo iz više uglova ovu temu, pa ćemo tako razgovarati sa poverenicom za rodnu ravnopravnost Brankicom Janković, a razgovarat ću i sa vama o ovoj temi za nekih sat vremena u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Govorit ćemo i o mesecu romskog ženskog aktivizma koji počinje danas, simbolično na 8. mart, a čućemo i priču o prvoj ženi arhitekti u Srbiji, Jelisaveti Načić. Danas će, opet zbog 8. marta, u Rančićevoj kući biti održana tribina Čudesni svet Jelisavete Načić, koju će moći da prate svi zainteresovani i putem prenosa na internetu. Naravno da ćemo se baviti i drugim temama u našem jutarnjem programu. Tu je nezaobilazna epidemijska situacija i proces vakcinacije u našoj zemlji, a ovog jutra ćemo pitati direktora Kancelarije za komunikacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajla Jovanovića da nam objasni šta se dešava u slučaju da se neko koji je već primio prvu dozu vakcine i očekuje drugu u roku od 21 dana između te dve doze zarazi, pa zbog bolesti ne može na vreme da ode da primi drugu vakcinu. Šta se dešava sa njegovim, odnosno njenim terminom i kako se taj problem rešava. Govorit ćemo i o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju koje se 17. put za redom održava u Srbiji, ali od ove godine i u Republici Srpskoj. A malo ćemo se baviti i Novakom Đokovićem koji je danas ušao u istoriju. Naime, započeo je svoju 311. nedelju kao najbolji teniser sveta i time je pretekao legendarnog Rodžera Federera koji je, eto, do juče bio rekorder sa 310 nedelja provedenih na čelu liste najboljih tenisera. Još jedan potpuno fenomenalan rezultat. Kada smo već kod sporta, čućemo i prilog koleginice Biljane Šuljević o štetnim supstancama u sportskim rekvizitima i na šta tu sve treba obratiti pažnju. Kao i svakog ponedeljka, tu su EU info vesti i još mnoštvo tema koje ćemo pokriti sve do 10 sati, pa vas pozivam da budete sa nama do tada.
Grlim svoje snove jako, verujem u njih,
22 minuta je do 7 sati, prilično je hladno jutro u celoj Srbiji, temperature su svuda ispod nule, najmanje hladno u Beogradu gde je minus 1, a najhladnije je u Sjenici i Zaječaru gde je minus 8. Sva ostala mesta i gradovi u Srbiji smestili su se negde između ove dve brojke, a evo kako to konkretno izgleda. Na Zlatiboru je minus 2 stepena u ovim trenucima, u Loznici, Valjevu i Nišu minus 3, zatim u Čačku, Pirotu, Leskovcu minus 4, u Novom Sadu, Subotici, u Kragujevcu i Kuršumliji, kao i Dimitrovgradu, temperatura je minus 5 trenutno, u Somboru, Sremskoj Mitrovici i Negotinu minus 6, u Požegi i Ćupriji minus 7, dakle dosta hladno, a kako će nam biti tokom dana, čućemo od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U ponedeljak na području Srbije jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem. U toku dana u većem delu biće sunčano i prohladno vreme. Posle podne i uveče na jugu Srbije očekuje se na oblačenje, koje će tek ponegde usloviti slabu kišu, a u planinskim predelima slab sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura od 10 do 13 stepeni. Na području Beograda jutro hladno sa slabim mrazem, u toku dana biće sunčano i prohladno. Duvaće slab severozapadni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 11 stepeni.
Dakle, što se temperatura tiče, slično kao i za vikend. Nadamo se da će biti podjednako sunčano i vedro, a čuli smo da bi tako trebalo da bude. To znači da će vidljivost biti dobra za sve koji planiraju neku dužu vožnju, a na što bi još trebalo da obrate pažnju, čućemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Danas nas prema najavama meteorologa očekuje pretežno sunčano vreme sa prijatnim dnevnim temperaturama, što će tokom dana donositi i dobre uslove za vožnju. Magla i sumaglica mogu u jutarnjim i večernjim satima otežavati vožnju na putevima preko planinskih prevoja pored reka i u kotlinama centralne i zapadne Srbije. Saobraćaj se na autoputevima i glavnim putnim pravcima odvija bez zastoja, umerenog intenziteta, a i na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Na obilaznici oko Beograda od danas do srede 10. marta u periodu od 10 do 16 časova izvodit će se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na više lokalnih mesta na kružnom toku Resnik, dok će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštenjem vozila. Izmenjen je režim saobraćaja na petlji Umčari zbog radova na periodičnom održavanju nadvožnjaka i od danas će za saobraćaj biti zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka u smjeru Beograd-Niš. Uključenje ka Nišu iz Umčara je i dalje zatvoreno. Obustavljanje saobraćaja na regionalnom putu Stara Pazova-Golubinci zbog radova na izgradnji nadvožnjaka u zoni postojećeg putnog prelaza i delu ulice Ćirila i Metodija. Do završetka radova obilazni put vodi od Stare Pazove preko Inđije do mesta Putinci. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim vozila povremeno duže zadržavaju prilikom izlaska iz zemlje ka Hrvatskoj.
Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. About it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh. Stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night. Spears the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Thank you.
own heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart.
Dobro jutro vam želim u 13 minuta do 7 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Prelistavamo jutarnju štampu i čitamo o čemu sve pišu domaći internet portali, kao i obično. Počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Glavni naslovi su sledeći. Bolnice se pune, lekari upozoravaju da je sve više obolelih sa teškom kliničkom slikom. Od početka pandemije u Srbiji je registrovano 485.439 slučajeva koronavirusa. Tu je i podsjećanje da je danas Dan žena, poziv svima da daju doprinos ukidanju neravnopravnosti. Zatim informacija o tome kako je protekao All-Star meč u NBA ligi. Tim LeBron dominantan, Janis MVP, Jokić zakucavao i djuskao, Kari i Lillard pogađali sa pola terena. 10 godina nakon nuklearne nesreće u Fukušimi, da li se svet zaista promenio? Glasi naslov teksta koji nas podsjeća na ovu veliki incident i na veliku i ekološku katastrofu koja se desila pre tačno jedne decenije. Vratit ćemo se nešto kasnije ponovo sajtu rts.rs, a sada idemo na sajt Blica, koji donosi naslov skače broj zaraženih, bolnice su pune, ali ipak ima jedna vest koja ohrabruje. A to je da nema u bolnicama onih koji su primili obe doze vakcina. Ima onih koji su primili prvu dozu, očigledno jer se još nisu razvila antitela, ali, kako kažu zvaničnici, nema ni jednog pacijenta koji je primio i drugu dozu vakcine, a da je završio u bolnici. Povodom današnjeg dana žena, intervju politici dala je i sagovornica sa kojom ćemo mi razgovarati danas u emisiji, Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koja je poručila sledeće. Nije nam cilj da napravimo društvo u kome su žene dominantne, same ili u nefunkcionalnim partnerskim odnosima sa nezadovoljnim muškarcima. Treba nam društvo ravnopravnih ljudi koji se međusobno razumeju, pomažu i poštuju, poručuje ona. A novosti nas podsjećaju da, zahvaljujući novom zakonu o obnovljivim izvorima energije, koji bi uskoro trebalo da bude usvojen, i mi možemo da koristimo blagodeti sunčeve energije, a bogami i da uštedimo na računima za struju. Biće moguće i da domaćinstva, bilo da su u pitanju porodične kuće, bilo stambene zgrade, koriste solarne panele za jedan deo računa za struju, to jest i za grejanje tople vode, ali i za osvjetljenje. Ima još nekoliko tema kojima se bave internet portali. Blitz na svom sajtu donosi isečke izvode iz intervjua koji je dugo čekan u celom svetu, a to je razgovor sa princom Harijem i njegovom suprugom Meghan Markle, koji je vodila Oprah Winfrey. Emitovan je sinoć i ovaj bivši, ne znam kako da ga nazovem, nije kraljevski par, jeste on iz kraljevske porodice, ali izgleda da je na putu da iz nje izađe, bar što se tiče privilegija. Govorili su svakako o pojedinim detaljima o kojima se do sada nije znalo. Gradonačelnik podneo ostavku jer se vakcinisao preko reda. Vest je iz Italije, u pitanju je gradonačelnik sicilijanskog mesta Corleone, Nicolo Nicolosi, koji je, eto, zaključio da je ispravno da podnese ostavku jer je preko reda primio vakcinu. Prelazimo i na štampana izdanja koja donose sasvim različite naslovne strane. Na prvoj strani Blica udarna tema je Đoković je broj 1, Novak ušao u istoriju svetskog tenisa, srušio prvi od Federerovih rekorda, sledeći na meti je broj osvojenih Grand Slam titula. Tu su i još dve velike teme, da li su žene u Srbiji zaista ravnopravne, Blic donosi statističko istraživanje za 8. mart. A tu je i vest napustili nas poznati Boris Komnenić i Sanja Ilić Balkanika. Za manje od 24 sata ostali smo prvo bez popularnog glumca, a onda i bez kompozitora i osnivača grupe Balkanika. Politika donosi naslov Srpska pamet u najboljem svetlu, otvorena fabrika Continental Automotive Srbija. Centar Kontinentala u Novom Sadu je treći po broju ljudi iza Nemačke i Rumunije, naveo je predsjednik Srbije na otvaranju fabrike. I politika na naslovnoj strani podsjeća na odlazak Borisa Komnenića i Sanje Ilića, a donosi i naslov Može li Balkan da pripada Balkancima? O neophodnosti da se ovaj region ujedini ne samo protiv COVID-a, već i da se jednim glasom obraća Briselu i svetu, nedavno je govorio i predsjednik Srbije prilikom posete Sarajevu, stoji između ostalog u ovom tekstu. Politika na naslovnoj strani predstavlja i treći zakon Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i seksualno uznemiravanje biće oblik diskriminacije, navodi se u naslovu ovog teksta, a tu je i naslov Vulin, dokazana zloupotreba sistema, slučaj prisluškivanja predsjednika Srbije. Ovo je ujedno i centralna tema na naslovnoj strani Novosti, koje donose intervju sa Milošem Vučevićem, gradonačelnikom Novog Sada, u zaveri protiv Vučića i neki ministri iz SNS, poručuje on. Kao i svi drugi mediji i Novosti na naslovnoj strani prenose informaciju o odlasku Borisa Komnenića i Sanje Ilića, a i na sajtu Novosti se može naći oproštena poruka glumice Mione Marković, koja je upućena Borisu Komneniću. Ona kaže ovako: kada neko drag otputuje, svi mislimo na sebe i žao nam je što ga nismo više imali i upili. I plačemo jer oplakujemo i sebe u tom odnosu. Ali sada mi prvi put nije glupo, jer je zaista tako. Zbogom mom najdražem ciniku, sigurna sam da bi na sve ovo imao neki jako smešan pogled koji bi mi posramio i nasmejao, ali bih znala da ti je neizmjerno drago jer ti si ceo satkan od ljubavi, napisala je u svojoj poruci na jednoj društvenoj mreži glumica Mijana Marković. politika na svom sajtu prenosi i informaciju da je u padu helikoptera poginuo francuski milijarder i političar Olivier Dassault, sin francuskog milijardera i industrijalca Serge Dassault, čija kompanija proizvodi ratne avione Rafale, ali i poseduje pariski list Figaro. Kao što sam rekao, za kraj se još jednom vraćamo sajtu Radio Televizije Srbije, rts.rs, gde se takođe može naći podsjećanje na Borisa Komnenića i Sanju Ilića. Tu je tekst pod naslovom Šest uloga po kojima ćemo pamtiti Borisa Komnenića i tu se navode između ostalog i filmovi Tajvanska kanasta, kao i TV serija Gore dole i naravno nezaobilazni Bolji život, isto tako i serija Vratit će se Rode. A kada je u pitanju Sanja Ilić, naslov glasi Pečat Sanja Ilića ostao je u popularnoj kulturi, mjuziklima, filmovima i serijama. U tekstu se navodi da ga je kroz muziku vodila izuzetna stvaralačka energija i osjećaj za dobru pesmu, a sa podjednakim uspehom komponovao je sve žanrove. I to bi bilo sve u ovojutarnjem prelistavanju novina, odnosno krstarenju po internet sajtovima. Za tačno 2 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda.
Život vode Tvoje reči tišine Mom srcu gode Tebi sam pronašla sve I sunce I hlad Tebi sam pronašla mir Dobro jutro ljubavi Osmehom
7 je sati i 16 minuta. Hladno je u celoj Srbiji i dalje je svuda ispod nule. Jedino je na Crnom vrhu baš temperatura na nuli. U Beogradu i Nišu trenutno je minus 1 stepen, u Kragujevcu i Novom Sadu minus 5. Gradovi u Srbiji, kao što rekoh, smestili se između minus 1 i minus 8, gde, koliko je u Sjenici, to je najhladnije mesto ovoga jutra u Srbiji. Pred nama je ipak jedan vedar i sunčan dan, ali ne baš toliko topao, najviše dnevne temperature bit će malo iznad 10, otprilike 11 do 12 stepeni i manje više slično vreme će nam se zadržati tokom cele ove nedelje, s tim što će sutra temperature uglavnom biti jednocifrene, dakle zima se još uvek ne predaje i osjeća se, boga mi, i rano ujutru, ali i kasno uveče, baš ona prava, prava zimska hladnoća. Pratimo na kratko samo i epidemijsku situaciju u Srbiji i dalje je broj novozaraženih veliki. I dalje moramo da se pazimo bez obzira na to da li smo vakcinisani ili nismo. Jeste dobra vest na koju nas podsjeća današnji Blic da još uvek u bolnicama, prema rečima lekara, nema ni jedne građanke ili građanina koji su primili drugu dozu vakcine. Više od pola miliona stanovnika u Srbiji primilo je i drugu dozu vakcine. Prvom dozom vakcinisano je još negde oko, još preko 500.000 ljudi. Dakle, uskoro ćemo imati milion građana i građanki koji su primili obe doze. To može samo da nas ohrabri, ali evo vidimo i sami da se nikako ne treba opuštati i da i posle vakcinisanja treba ostati i tekako na oprezu i primenjivati sve one mere koje smo primenjivali i pre nego što smo vakcinisani. A kada smo kod vakcinacije, Evropska unija planira da otvori svoje granice za sve koji su vakcinisani. Doduše, problema ima u sprovođenju procesa vakcinacije, pa pojedine zemlje nezavisno od Brisela nabavljaju svoje doze cepiva, posle Mađarske, koja uveliko sprovodi vakcinaciju i ruskim i kineskim vakcinama, i Slovačka je nabavila 200.000 doza Sputnika V, ni Češka više ne može da čeka na vakcine, slična je situacija i sa Poljskom i tako dalje i tako dalje. Najava je čak i da će u Austriji biti proizvođena ruska vakcina. Naravno, kao i inače tokom emisije i tokom svih prethodnih jutarnjih programa, nastavit ćemo da vas obaveštavamo o epidemijskoj situaciji i o procesu vakcinacije. U narednom satu čućemo direktora Kancelarije za IT i elektronsku upravu, koji će nam objasniti kako to treba da se ponašamo ukoliko se slučajno između prve i druge doze zarazimo, pa ne možemo na vreme da primimo drugu dozu vakcine.
I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout.
into your body. It flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum. There's a place I'm going. No one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying, we end where we begin. So let it wash over me. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.
Sedam je sati i 25 minuta, prelazimo na drugu temu kojom smo najavili da ćemo se baviti u ovom satu, a to su hemikalije koje se koriste u sportskim rekvizitima, to jest za izradu sportskih rekvizita. Ovom temom bavilo se udruženje Alhem, što je skraćeno od Alternativa za bezbednije hemikalije u okviru evropskog projekta X-Reach. Rezultati istraživanja pokazali su da štetne supstance koje se koriste za pravljenje sportskih rekvizita od plastike su najčešće takozvani plastifikatori i usporivači gorenja, a pronađene su i u uzorku koji je kupljen u Srbiji. Tim povodom koleginica Biljana Šojdović razgovarala je sa Jasminkom Ranđelović iz Alternative za bezbednije hemikalije, koja nas upozorava na sledeće.
Istraživanje u okviru evropskog projekta X-Reach rađeno je na proizvodima koji se nalaze na tržištu Evropske unije, a učestvovalo je 13 država, među kojima je i Srbija. Jasminka Ranđelović iz Alhema navodi da su testirana 82 uzorka sportske opreme.
To su uglavnom gimnastičke lopte, prostirke za jogu, tegovi za vežbanje, vijače, lopte za pilates i slična oprema. I laboratorijski su testirani i dokazano je da u tih 82, 20 uzoraka sadrži štetne supstance. U 9 uzoraka je pronađena koncentracija tih supstanci više od 0,1%, što je zabrinjavajuće. U zavisnosti o kojim supstancama je reč, postoje različite granične vrednosti. S obzirom da je u najvećem broju uzoraka od ovih 9, u 7 su pronađeni ftalati i dozvoljena koncentracija je 0,1%. Dakle, koncentracija inače koja je pronađena u, na primjer, u nekim od tih uzoraka se kretala i do 41%, 35%, 24%, dakle ona i do 30 puta prevazilazi dozvoljenu koncentraciju.
Pored ftalata omekšivača plastike koji se nalaze u sportskim rekvizitima napravljenim od meke plastike, predmet istraživanja su bili takozvani kratkolančani hlorovani parafini i azodekarbonamidi koji se nalaze u sunđerastoj penastoj plastici. Ranđelović kaže da u zavisnosti od njihovih fizičko-hemijskih svojstava zavisi izloženost.
Najveća izloženost ide putem kože, dakle u direktnom kontaktu sa kožom. Vrlo je važan unos takođe i inhalacioni, znači disanjem, ali je dokazano da i putem prašine, s obzirom da ftalati isparavaju i vrlo često su detektovani i nalaze se u prašini, tako da onda udisanjem ili čak i gutanjem, dakle oni dospevaju u organizam. To su jedinjenja, odnosno supstance koje spadaju u takozvanu grupu supstance koji izazivaju zabrinutost, za koje je dokazano da su štetni po reprodukciju, pre svega utiču na smanjenje plodnosti i na razvoj ploda, a isto tako spadaju u grupu endokrinih disruptora, odnosno remete rad hormonskog sistema. Tako da je reč o vrlo štetnim supstancama i iz tog razloga one su i zabranjene na tržištu Evropske unije.
Kada je reč o proizvođačima sportskih rekvizita, kako navodi Ranđelović, radi se o poznatim evropskim proizvođačima.
Poznatim brendovima, tako da ovog puta ovi uzorci dakle nisu nabavljeni u prodavnicama azijske robe. S obzirom da je u julu prošle godine stupila zabrana ftalata u tim proizvodima, Evropska unija upravo htela i da proveri kako se poštuje, kako se primenjuje u praksi i upravo i to bio cilj istraživanja, da se podigne i svesti javnosti građana i potrošača, ali pre svega da se obavesti inspekcijski organi i da se provera, odnosno sprovede jači intenzivni inspekcijski nadzor ovih proizvoda u Evropskoj uniji. Nama će biti od velikog interesa ovi rezultati da bismo prosto ih koristimo, s obzirom smo mi organizacija civilnog društva, da sprovedemo i da proces zagovaranja pred nadležnim organima kako bi se ova zabrana konkretno ftalata što pre usvojila i u Srbiji i da na našem tržištu se smanji procenat uzoraka koji sadrži u sebi ove supstance.
S obzirom da je potrebno vreme da se reguliše zabrana korišćenja svih štetnih materija u proizvodima, ne postoji zakonska obaveza da budu navedene u deklaracijama izuzev hrane, kozmetičkih proizvoda i kućne hemije, Ranđelović ističe da potrošaču i u ovom trenutku moraju da budu dostupne informacije.
Jedini način koji za sada imamo na raspolaganju jeste upravo jedno korišćenje prava na informaciju koje je dato ne samo evropskim, već i našim domaćim zakonom o hemikalijama, konkretno član 27 koji građanima, odnosno potrošačima, daje za pravo i obavezu proizvođača, odnosno trgovca, da odgovori na upit potrošača. Pre nego što se odluče da kupe neki proizvod, pošalju taj zahtev, a sada imamo i jedan IT alat koji je razvijen, odnosno jednu konkretnu aplikaciju za mobilne telefone, koja se zove Scan for Chem, koju se preuzima sa iz Google prodavnice ili iz App Store-a i na taj način skeniranjem bar kod proizvoda se šalje automatski zahtev trgovcu, odnosno snabdevaču, koji je u obavezi da odgovori na njega. Ta aplikacija je dostupna u Srbiji već od decembra 2019. Imamo sve veći broj i preuzimanja i korišćenja aplikacije i slanja zahteva.
Jasminka Ranđelović iz Alternative za bezbednije hemikalije na kraju savjetuje izbjegavanje proizvoda od meke plastike i plastične proizvode jakog mirisa. Preporučuje da potrošači na proizvodima potraže eko oznake, kao i da preko aplikacije Scan for Chem skeniraju što više proizvoda kako bi proizvođači dostavljali veći broj informacija koje ostaju u bazi aplikacije.
In a world of illusion. Su vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
Pitanje jutra.
7 je sati i 37 minuta. Pošto emisiju realizujemo baš na 8. mart, pitanje jutra nametnulo se samo po sebi. Voleo bih da popričamo u narednih desetak ili možda malo više minuta o tome kakav je položaj žena u Srbiji, na šta to treba da obratimo pažnju, na čemu treba da poradimo kao društvo kako bismo svi bili ravnopravni. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Pa izvolite, javite nam se, očekujemo vaše pozive. Se javio na telefon, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Dobro, hvala, kako ste vi?
Evo, dobro, radno i svečano.
Odlično, odlično. Pozdrav vama, Goran je na vezi.
Hvala, Gorane. Šta vi mislite o tome, kakav je položaj žena u Srbiji?
Pa ja ću generalno reći šta mislim. Mislim da mi nikada do kraja nismo izašli iz robovlasničkog društva. U nekom duhovnom smislu, ali svejedno, znači, to znači da žene nikada neće imati vjerovatno ista prava kao muškarci, ili bar neće osjećati sve žene da imaju ta prava. Ja ću poželjeti svim ženama, znači, srećan 8. mart i da se osjećaju voljenim bar danas, znači, kao i svakog dana, naravno. Ali ostajem pri svojoj tvrdnji da mi nikada nismo do kraja izašli ni iz robovlasničkog društva.
Jel to mislite o celom svetu kada govorite? Ili...
Pa da, više globalno, da, ali mislim da se to odnosi na nas ovde, znači, da, u Srbiji.
Da.
Znate, imate dosta žena gde se tretiraju, znači, kao, da se žene, slučajeva da se žene tretiraju kao belo roblje, bukvalno. Meni je žao što moram ovako... Znači,
ima, nažalost, ovaj, jeste, ima nažalost i tih situacija.
Tako da u ovakvim okolnostima čestitati 8. mart, pa možda nije baš najprikladnije, ali ja ću čestitati, znači poželeću u stvari svim ženama da se osjećaju voljenim danas.
Da. Hvala vam što ste nam se javili. Podsjetit ću na nekoliko činjenica koje valja istaći na današnji dan, a to je, na primjer, da u Skupštini Srbije sedi 97 poslanica i 153 poslanika. U vladi Srbije se nalazi 10 ministarki i 13 ministara. Žene se nalaze na funkcijama premijera Srbije, zatim predsjednice Ustavnog suda, kao i Narodne banke Srbije. Međutim, i dalje ostaje činjenica da kada rade isti posao kao i muškarci, žene po pravilu dobijaju manju platu za taj posao. U Srbiji je ta razlika negde oko 13%. Također, velika je razlika i u takozvanom neplaćenom radu, to su svi oni poslovi koje svi obavljamo svakodnevno po kući i oko kuće. I tu žene prednjače, one rade otprilike 4,5 sata dnevno neplaćeno, dok mi muškarci radimo oko 2 sata dnevno neplaćene poslove. Ali da čujemo šta će nam reći neko ko se sljedeći javio u naš program. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo, Igor iz Kruševca je.
Igore, šta ćete nam vi reći i poručiti ovog jutra?
Treba svim damama da čestitam 8. mart. Složio bi se sa prvim sagovornikom. Žene jesu u našem društvu, nažalost, diskriminisane. Prvi susret pri toj diskriminaciji, one sreću pri zapošljavanju. Tada se postavlja pitanje da li su udate, da li planiraju porodicu i ukoliko potvrdno odgovore, obično ostaju ili bez posla ili nešto slično se dešava loše. Znači, loše je to sve. Imamo mnogo i nasilja nad ženama, to nije, broj uopšte nije smanjen. To što ih ima dosta u skupštini, to je samo kao neka maska koju stavljamo na lice, kako bi to objasnio. Nije mnogo važno to, suština je ostala ista. Imamo žene nisu bile nekad prisutne, vi to znate, ni u policiji, ni u vojsci, ali sve je to, ne menja se suština u tome. Suština ostaje ista.
A verujete li da to ipak doprinosi do nekih makar malih promjena tih suštinskih o kojima govorite?
Jedan pomak, to je urađeno jedan korak, ali moramo koračati malo brže i čak trčati.
Dobro, Igore, hvala na javljanju, prijatno, očekujemo pozive i u narednim minutima, nadamo se da će nam se i slušateljke javiti, da čujemo i žensku perspektivu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Dobro, samo ovo da vam kažem.
Kažite.
Ja sam rastao i stasao, pored radija, i kao vajar, dobrotvor i kao čovjek.
Dobro.
I sada ima da kažem samo ovo. Reklamirajte više majke buduće i sadašnje majke sa više dece. Jer nas velike sile gađaju direktno u srce porodice. Bombama nisu mogli da nas poraze ni Zapad, ni Turci 500 godina, a neće ni ovi verovatno. Mora da reklamirate majke sa više dece. Ja sam njima poklonio veliki broj skulptura i slika, da ne pričam dalje.
Dobro.
Vojislav Stojanović iz Prokuplja.
Hvala, razumeli smo sve što ste htjeli da nam kažete.
Nađete na internetu.
Dobro, u redu je, nećemo sad baš da idemo u te detalje. Očekujemo i naredne pozive i dalje nam se nije javila ni jedna slušateljka i dalje nam fali ženski deo, to jest ženski ugao posmatranja ove teme o kojoj danas pričamo povodom 8. marta. Ja ću vam u međuvremenu preneti šta je poručila poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, sa kojom ćemo i mi uskoro razgovarati u našem programu, ona je rekla da je zaposlenost najvažniji uslov za ravnopravnost i da moramo doći u situaciju da su i žene u podjednakoj meri zaposlene kao i muškarci, ali i da imaju istu platu kao i muškarci ukoliko rade isti posao. Dobro jutro.
Dobro jutro, Borka iz Novog Sada je ovde.
Borka, kako ste?
Hvala, dobro sam. Dobro. Evo da vam se javim ovako, generalno razmišljajući o ženskom svetu, svuda u svetu je žena ponižena i potlačena. Svuda. Ja to mogu da ovako, imam neka iskustva i mogu da kažem, ne samo kod nas, nego je to generalno. Uzmite samo te mlade devojke iz različitih zemalja koje se još uvek kupuju.
Da, da. Jel ste hteli još nešto da nam kažete?
Pa ne, žao mi je što moram to da kažem, jer zaista ovako, ovaj, to su neka moja razmišljanja, jer imam dosta i prijatelja koji žive u inostranstvu i snahe ili, ne znam, čerke udate su za strance i tako dalje, isto rade kao što rade i naše žene.
Borka, jel smem da budem ličan i da vas pitam kako se vi lično osjećate, da li se vi osjećate neravnopravno u nekom aspektu?
Pa znate šta, ja ne znam šta je ravnopravnost, mislim u tom pravom smislu reči, ali jedno poštovanje prema meni je imao i moj suprug, i moj sin, moja snaha, moja unuka, ja prema njima, prema tome, ovaj, to se sve nosi iz porodice, tako sam odrasla u jednoj porodici i u drugoj porodici, naime i u očevoj i u maminoj porodici, i jednostavno nosim to u sebi i prenela sam i na svoje dete, tako da smatram da ta neka ravnopravnost ne može. Mi smo anatomski različiti i sasvim, i da ne objašnjavam sve te stvari.
Naravno.
Ovaj, ali vi to vrlo dobro znate, ali ovaj, smatram da žena treba da bude pre svega poštovana majka, žena, radnica, kućanica, i verujte mi sada, kada sam slušala jednom na televiziji, jednoj, neću je imenovati, nije ni važno, šta sve žena kad treba da počne da radi, da ide na posao, treba, kako treba da bude. Da ima trepavice, ne znam, ovakve, da ima ovakvu kosu, da ima ovakve nokte. Ja sam se pitala da li treba nešto da imaju u glavi.
Dobro ste.
Možda sam suviše ovaj, stroga, ali jednostavno ja jesam i za lepotu, naravno, jednog i drugog pola i urednost i sve to, ali mislim da to nije primarno.
Borka, hvala vam i srećan vam dan žena.
Hvala, ja se jako radujem vašim pitanjima. Prijatno i svako dobro.
Prijatno. A da čujemo kako će na naše pitanje jutro odgovoriti neko ko se naredni javio u program. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Srećan i vama dan žena.
Hvala, hvala i svim ženama. Želim srećan 8. mart. Međutim, da menjamo mi evolutivni proces, nema nikakve potrebe. Muškarac je znači jak, snažan i treba da bude u tamo nekom borbenom frontu, a žena je ta koja je negovateljica, savjetnica, saosećajna i da leči nekakve rane sina, muža, rođaka i tako dalje. Ali ako je muškarcima loše, ako se oni puni tog nekog naboja, nezadovoljstva, nisu ni oni ispoštovani od društva ili im se desila neka nepravda ili financijski problemi, oni to iskaljuju sve na ženskom polu. Da li je to majka, da li je sestra, da li je... I sinovi čak na svojim majkama iskaljuju, tako da je majka srećna ako je sinu dobro. Prvo bi trebalo u svakom društvu popraviti kvalitet i života muškaraca, a ako u jednom društvu su ljudi nezadovoljni, oni će to iskaliti na ženi. Znači, u celom svetu nešto neštima, nešto ne funkcioniše. Treba menjati da i muškarci budu zadovoljniji da bi mogli da pruže nekako razumevanje i ženama, jer oni su ti prvi koji alarmiraju na sve. Žena više balansira.
Hvala vam što ste nam se javili, lepu ste sliku dali. Nisam siguran da se baš u svemu slažem sa vama, ali nije na meni. Niti je bitno da li se ja sa vama slažem ili ne. Hvala vam što ste nam iznali svoje mišljenje. Mislim da time možemo polako da završimo ovu našu današnju rubriku. Hvala vam svima na javljanjima, a mi ćemo i dalje kroz emisiju govoriti o položaju žena, jer ćemo se čuti sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković, čućemo i priču o početku meseca romskog ženskog aktivizma, a pred kraj našeg jutarnjeg programa govorit ćemo i o Jelisaveti Načić, prvoj ženi arhitekti u Srbiji. Bližimo se polovini jutarnjeg programa Radio Beograda Uhvati dan i najavljujemo kojim ćemo se temama baviti u ovom satu sve do 9. Za nekih desetak minuta uključit ćemo u program poverenicu za ravnopravnost Brankicu Janković, sa kojom ćemo malo porazgovarati povodom 8. marta, da čujemo kakva su njena razmišljanja o položaju žena u Srbiji i o rodnoj ravnopravnosti. Zatim ćemo najaviti i mesec romskog ženskog aktivizma, koji počinje simbolično baš na današnji dan. Čućemo i priču, tačnije prilog, o takmičenju za tehnološku inovaciju koje je u toku. Konkurs traje do 15. marta u nekim kategorijama, odnosno do 5. maja u nekim drugim. Čućete detalje za nekih pola sata ili malo više u našem programu. A nadamo se da ćemo uspeti da uspostavimo vezu i sa direktorom Kancelarije za komunikacije tehnologije i elektronsku upravu Mihajlom Jovanovićem, jer bi trebalo da nam objasni šta se dešava sa svima onima koji se zaraze između prve i druge doze vakcine, pa ne mogu na vreme da prime tu drugu dozu. Ali kao što i sami dobro znate, ukoliko nas redovno slušate, a znamo da vas ima dosta koji ste redovno sa nama, čim prođe vesti u 8, sledi jedna od najpopularnijih rubrika u našem programu, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Zbog nje mirišu jorgovani dolinom Ibra, od Kraljeva do Raške. Mirišu kao srednjovekovno prvo viđenje srpskog kralja i francuske princeze. Princeza je postala kraljica, a radi njenog obradovanja, kralj Uroš I poklonio joj je buket jorgovana koji i danas s proleća procveta. Radi ženitbe, srpski kralj Uroš I Nemanjić čekao je svoju kraljicu od roda Anžujskog iz daleka, čak iz Francuske. Zbog svoje budućnosti na put je dalek pošla radi udaje, a svog budućeg kralja nikada pre nije videla. Ni njega, ni dolinu Ibra, ni Rašku. Potonja, kraljica Jelena, jedina žena iz kuće Nemanjića, zbog koje će se arhijepiskop Danilo II. Mašiti pera i napisati njeno žitije put Srbije, krenula je iz Provanse. Zbog dugog puta slike rodnog kraja počele su da blede. Ko zna da li će ga ikada ponovo videti? Kako li izgleda ta zemlja u kojoj će vladati? Kakvi su ljudi? Ima li lepota dovoljno da ne daju da joj se u duši zametne ma i jedna mračna misao? Pošla je radi venčanja, radi budućih dogovora i sloge. Kako li će je dočekati?
Srpski na srpskom.
Kralj Uroš I dočekao je kraljicu Jelenu s najvećim buketom jorgovana ili jorgovana, zbog toga što je to dublet koji u nominativu ima kratkosilazni akcenat na prvom slogu, odnosno kratkouzlazni na drugom sa postakcenatskom dužinom. A da bi se bolje razumela upotreba predloga zbog i radi, ovoga puta u prethodnom tekstu nismo pravili greške. Oba predloga slažu se s genitivom, s tim što zbog označava uzrok, motiv, povod ili razlog zbog kojeg se nešto čini, a radi cilj, nameru ili svrhu neke radnje. Kako se uzrok i cilj vršenja neke radnje nekad ne mogu odvojiti, zbog i radi se često mešaju, a u razgovornom jeziku predloga radi sve je manje, jer ima arhaični prizvuk. A sada da čujemo šta je dalje bilo u Raškoj oblasti, a kada bismo govorili o mestu, moglo bi da bude i u Raški. Zbog slutnje da će njegova Jelena, oštra rečju, a blaga po prirodi, sa zazorom u mislima putovati, Urošu prvom na um je palo da prvo što od Srbije njegova kraljica vidi, bude lepota. Radi njihove buduće sreće, da prvo što oseti bude miris cveća, da je podsjeti na rodnu Provansu. A koliko velik treba da bude kraljevski buket radi venčanja pravljen, pa makar kao dolina Ibra. Zato je naložio da se tuda zasade jorgovani. Zbog nje, taman toliki da stasaju i u punoj cvasti budu kad njegova kraljica tuda svojim kočijama prođe. I sve beše kako je zbog nje zamišljeno. Jorgovani procvetali, Ibar voda tekla, kraljica put putovala i u zemlju Srbiju oko 1250. godine radi kraljevanja došla. 13. vek za veći buket cveća ne zna. Ostali vekovi još se preispituju. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Digni glavu
8 je sati i 16 minuta. Jutarnji program Radio Beograda ovog ponedeljka posvećen je Danu žena, potpuno očekivano s obzirom na to da je danas 8. mart. A tim povodom na našoj telefonskoj vezi je poverenica za ravnopravnost Brankica Janković, koja nije mogla iz opravdanih razloga da bude ovde kod nas u studiju jer je na putu, ali se nadamo da će nam veza biti dobra i da se neće prekidati. Dobro jutro i srećan vam 8. mart.
Dobro jutro, hvala puno.
Sa kakvim osjećanjima primate čestitke ovog dana i kako razmišljate o ovoj našoj današnjoj temi, o rodnoj ravnopravnosti?
Ja svakako uvek mislim da treba obeležiti dane koji simbolički odražavaju uspeh, jer smo nekako previše skloni da onda marginalizujemo sve ono što smo dostigli, a ovo jeste dan koji podseća na brojne uspehe žena u ovom sada i pre svega prošlom veku. Ne treba zaboraviti da evo sad je 100 godina od kad se obeležava. Eko kaže, nema razloga za slavlje, ima razloga za slavlje kada uporedite mnoge stvari, a ja ne volim da se bilo šta marginalizuje, jer su mnoge žene dale i svoje živote za ovo što mi danas uživamo, a često nismo svesni. Tako da volim da obeležavanja, bez obzira što oni imaju naravno samo simboliku, ali simbolika je uvek važna. I evo u tom kontekstu pomenuli ste da sam opravdano odsutna iz studija, upravo se nalazim na putu za Priboj, gde tradicionalno svake godine organizujem posetu ambasadorki, dakle žena koja predstavljaju u Beogradu svoje države. Ovoga puta su sa mnom zamenica britanske ambasadorke, gospođa Fabrici, i Ruth Stewart, ambasadorka Australije. Idemo u posetu ženama Priboja, u opštini i nekoliko udruženja i krovnom udruženju Sačuvajmo selo, koje je zapravo udruženje koje su osnovale žene sa ciljem da osnaže žene, da uzmu život negde u svoje ruke i da unaprede kvalitet svog života u meri u kojoj je to moguće, uzimajući obzir aktuelne okolnosti.
Mm-hmm. U autorskom tekstu za politiku, tačnije u razgovoru, istakli ste da je najvažniji uslov za ravnopravnost zaposlenost.
To je uslov svih uslova, jer svakako da je samo ekonomski nezavisna žena, a žena koja je ravnopravna, uz to naravno idu i oni drugi uslovi, ali pre svega zaposlenost nosi tu sigurnost, stabilnost. U krajnjem slučaju, kada ste zaposleni normalno u onim institucionalnim okvirima, ne mislim u one vrste zaposlenosti gde žene često rade i to je u sivoj zoni, ili one poslove zbog kojih ne ostvaruju primanja, a rade od jutra do sutra, što kako naš narod i kaže, nego ostvaruju primanja za taj svoj rad i uz zdravstveno i socijalno osiguranje, nekakvu stabilnost koja se odnosi na njihovu imovinu, s obzirom da znamo da je zanemarljiv procenat žena koje imaju imovinu na svoje ime, ali ako se to ostvari, onda je to svi put u dostojanstveniji život i u krajnjem slučaju u sutra dostojanstvenu starost. Ja ne treba da zaboravimo da i tu postoje značajne razlike. Kasnije u primanjima između muškaraca i žena u starijem životnom dobu, koje su posledica upravo svih onih razlika tokom života. Evo, ta razlika u zaposlenosti je negde 41,7 zaposlenost žena i 57,3 muškaraca, a najveća razlika jeste u dobu između 55 i 65 godina, kada je zapravo najteže i naći posao kada ste ili ga započeti, jer to su one nekakvi institucionalni problemi i prepreke ako ostanete bez posla, kako ipak se osnažiti dovoljno da započnete nešto novo ili pronaći posao kada zapravo na tržištu rada su danas uslovi prilično složeni, zahtevaju se nova moderna znanja, zahteva se doživotno učenje, a ima li žena mogućnosti da to sebi danas priušti zbog toga što svakako greca pod teretom brojnih kućnih obaveza i svega onoga što i dalje nalažu duboko ukorenjeni patrijarhalni obrazi ponašanja gdje su čitave kuće i porodice na ženama kako briga o deci, tako briga i o starijima. Bez obzira što ne sporim da je svakako došlo do solidnih pomaka i da sve više muškaraca učestvuje u tom neplaćenom radu, ali daleko od dovoljnog gdje bismo mogli da kažemo da smo stvarili ravnopravno.
Da, i upravo vaša današnja poseta ima jednu važnu temu, a to je život žena na selu i u ruralnim sredinama. Znamo da je i muškarcima na selu prilično teško, ali čini mi se da je ženama još teže. Kako?
Upravo ste, pre svega, problem je uvek nedovoljna infrastruktura, nedostatak transporta, zdravlje je mnogo više ugroženo i muškarcima i ženama. Ja uvek volim da navedem jedan podatak koji je nedavno objavio Republički zavod za statistiku, gde vi imate, uglavnom to jesu ljudi koji žive na selima, stariji ljudi, gde vi imate 560.000 udovica i 150.000 udovaca. Dakle, jedan ogromna disproporcija. Ljudi često umru zbog neke sitnice zato što ne zatraže pomoć i nemamo tu razvijenu kulturu brige o svom zdravlju. Dakle, ne ide se na preventivne preglede. Žene su malo nešto bolje, ali i žene i muškarci umiru zbog onih bolesti koje delimično jesu i posljedica silova života, poput kardioloških, onkoloških i tako dalje. Ali vidite koliko velika disproporcija i koliko i muškarci kraće žive 5 godina. Dakle, sve to ostavlja značajne posljedice, naročito u ruralnim predelima, gdje nije jednostavno kad ste sami, kad ostajete bez partnera, nije bitno da li ste muškarac ili žena. Svakako se to odražava na kvalitet života, jer gubitak partnera jeste svakako nešto što je na skali stresa i životne tuge na prvom mjestu.
Mm-hmm.
I evo, i taj podatak je onako nekako se ne budi dovoljno, možda u kreiranju politika se i zanemari, da recimo i kada govorimo o saobraćaju imate ogromnu također razliku, da mnogo više muškaraca strada u saobraćajnim nesrećama nego žena, to samo sada govori, ali o drugim problemima i da se i ti problemi zanemaruju, a generalno imamo 180.000 žena više u ukupnom stanovništvu. Sve su to teme za razmišljanje i za uzimanje u obzir kada se kreira bilo koja javna politika, a rodna ravnopravnost to nije sada kreiramo jednu stvar i to je odvojena bilo. To je jednostavno ona jedna od onih javnih politika koje mora da prožima čitavo društvo i koje mora da bude u svim sektorima prisutno, od bezbednosti i saobraćaja do poljoprivrede, kulture, jer kulturni obrasci su oni koji su zapravo najvažniji za formiranje naše svesti i naročito ono što treba da uradimo u godinama ispred nas, a to je njihova izmena.
Da, radite upravo na izmenama zakona o rodnoj ravnopravnosti, vođene su i debate na tu temu, a kada pomenuste kulturu, ova godina u Srbiji bar počela je velikim skandalom upravo zbog žena iz kulture, to jest glumice koje su ukazale na još jedan veliki problem koji postoji, a to je odnos muškaraca prema ženama, između ostalog i u ovom poslu, mislim na slučaj sa prijavom za silovanje u jednoj školi.
Naravno, to je slučaj dve mlade glumice koje su se ohrabrile i odlučile da progovore, otvorio je nešto što je bilo duboko ukorenjeno i sigurno mnogo više prisutno nego što su žene spremne za prijave, zato što je za prijavu takvog jednog nasilja, naravno vidjet ćemo šta će reći sudski sud u narednom periodu u okviru sudskog postupka, ali prijaviti seksualno uznemiravanje, po ovom slučaju i potencijalno izvršenje krivičnog dela silovanja svakako nije jednostavno i mislim da devojke zaslužuju svaku vrstu podrške za njihovu hrabrost i za odluku da prijave i da se ta tema otvori, da se ne skriva pod tepih i ono što je najbitnije, mislim da su otvorile pitanje preispitivanja autoriteta, jer često se misli da je nasilje, pa i ono seksualno nasilje da je prisutno samo nekakvim tamo sredinama daleko od nas, gde vladaju neka druga pravila, siromašnim i tako dalje, što je daleko od istine, a da i često su nasilnici upravo ti koji se skrivaju za različitih vrsta autoriteta, naravno po znacima navode. Zato je jako bitno da uvek se autoriteti ispituju i da vi ne možete zbog što imate ispred sebe u okviru svoje profesije zvanje doktora, profesora, filozofa, bilo koje, nije bitno, političara, da to može da vam bude bilo kakva zaštita. I zbog toga ovaj slučaj jeste jako važan i dobio je, videli ste, jednu mnogo širu dimenziju, jer se priča pokrenula i u čitavom regionu umeđu vremenu, i u Zagrebu, i u Bosni i Hercegovini, i tamo je prosto i krenuo je regionalni pokret Nisam tražila, što je jako bitno, da nekako lakše kada se vidi da je to mnogo širi problem i veliki problem u većini društava koji počivaju na patrijarhalnim vrednostima, u kome se ne preispituje muška reč.
Da.
Ogromna jedna zaista tema koja će se sigurno mnogo više govoriti u periodu ispred nas, i mislim da ćemo možda biti često iznenađeni što ćemo sve čuti, da, i videti, da. Upravo zato što ćemo biti, što će žene biti više osnažene da prijavljaju i ovakve slučajeve.
Ogromna je tema i odnosi između polova i rodna ravnopravnosti, mogli bismo dugo da pričamo o njoj, ali ostavljamo to i za neku drugu priliku. U ostalom, čini mi se da je to tema koja se živi svakodnevno i ne samo 8. marta, već i svih ostalih dana u godini. Hvala vam mnogo što ste nam se uključili u jutarnji program i srećan vam put do Priboja dalje.
Hvala puno.
Bila je ovo Brankica Janković, poverenica za ravnopravnost, u 8 sati i 29 minuta.
Turning, so tired that I couldn't even sleep. So staring at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same.
Je sati i 35 minuta i dalje je hladno u celoj Srbiji, mada znatno manje nego pre dva sata kada smo počinjali naš jutarnji program. Tada je bilo između minus 1 i minus 8, sada je tu negde oko nule, plus minus 1 ili 2, to su najčešće temperature. Najhladnije je u Sjenici sa minus 4, a u svim ostalim gradovima u Srbiji između minus 2 i plus 2. U većim gradovima temperature su sledeće: u Nišu je plus 2, u Beogradu plus 1, u Novom Sadu 0, u Kragujevcu minus 1, i ove temperature lepo odslikavaju opseg u kojem se kreću temperature i inače u Srbiji. Mi u jutarnjem programu i dalje nastavljamo sa temama vezanim za položaj žena u Srbiji i najavljujemo mesec ženskog romskog aktivizma. Naime, organizuje ga Romska ženska mreža Srbije, tradicionalno na 8. mart, a ove godine se sve odvija pod sloganom Romkinje nekad i sad. Aktivnosti će biti posvećene 50-godišnjici prvog svetskog kongresa Roma koji je održan u Londonu 1971. godine. U narednih mesec dana tim povodom biće održane brojne aktivnosti, uglavnom online zbog epidemijske situacije, a planirana je i velika završna konferencija na kojoj će učestvovati predstavnice romskih ženskih udruženja iz regiona. Pripremila Gordana Nešović.
Romska ženska mreža Srbije tradicionalno i ove godine organizuje mesec romskog ženskog aktivizma koji počinje 8. marta i završava se 8. aprila. Radmila Nešić, članica Romske ženske mreže, najavljuje aktivnosti koje će ove godine biti realizovane u nešto izmenjenim uslovima.
U skladu sa merama smo i mi htjele da nekako se pridržavamo, ali ipak da obeležimo za nas veoma značajnu kampanju koja je od 8. marta, kada je da je Međunarodni dan žena, do 8. aprila kada je Svjetski dan Roma i Romkinja. Moram da kažem da je ove godine 50 godina, jubilarnih 50 godina od prvog svjetskog kongresa koji je bio u Londonu 71. kada smo dobili ime, naziv Rom, Romkinja, zastavu, himnu. I eto, ova godina je jubilarna, tako da Romska ženska mreža Republike Srbije ovu kampanju usmerava u tom duhu i naziv kampanje će biti Romkinje nekad i sad. Radit će se online kampanja, imaćemo jedan vizualni baner koji će stajati na sajtovima naših organizacija, na društvenim stranicama, imaćemo tu online kampanju, ali kao završnicu opet jedan događaj, planira se nacionalna konferencija u Novom Sadu takođe konferencija Nekad i sad, gde će biti članice mreže, gde će biti pozvane drugarice, koleginice iz regiona, iz Balkanske romske mreže, znači to su prijateljice iz Bosne, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, naravno bit će tu i naših zvaničnika.
Romska ženska mreža Srbije je u poslednjih 10 godina uspela da podigne vidljivost problema Romkinja i njihov položaj u društvu. Radmila Nešić ističe da su uspeli da ostvare neke od strateških ciljeva mreže.
Mi smo želeli da predstavimo pozitivne primere, da se u medijima ne prikazuje samo neki stereotipni primeri, nego da se pokažu pozitivni primeri, da mi imamo u Srbiji Romkinje koje su zaposlene, koje su završile visoke škole, koje su na nekim pozicijama, da imamo veliki broj studentkinja, imamo veliki broj aktivistkinja, ženskih organizacija koje realizuju različite projekte. Prosto smo hteli da pokažemo primer dobre prakse protiv nekih loših stvari i da se borimo kao što je dečiji brak, odnosno da promenimo svest i romskoj zajednici i većinskoj zajednici da rani brak i dečiji brak nije deo romske tradicije. Jer kroz razgovor sa ženama na terenu došli smo do toga da to nije romska tradicija. I to je nešto na čemu radimo, da se prosto iskoreni taj stereotip, a kažem uporedo želimo da prikažemo dobre primere, jer samo na taj način ćemo smanjiti i diskriminaciju. Vidim ja da postoji pomaka, da imamo podršku donosioca odluka, veliku podršku imamo koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, koordinacionog tela za sprovođenje strategije socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Eto sad imamo i nova ministarstva, očekujemo više saradnje, tako da eto mreža ima svoj neki razvojni put i sve više članica i sve veći broj aktivistkinja.
Iz Romske ženske mreže najavljuju brojne aktivnosti pomoću kojih će tokom narednih mjesec dana podići vidljivost Romkinja i prikazati da je romska žena obrazovana, vredna i spremna da doprinese društvu u kome živi.
I'm tired.
8 je sati i 43 minuta. Uspeli smo nekako da uspostavimo telefonsku vezu sa Mihajlom Jovanovićem, direktorom Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, i on je na putu baš kao i naša prethodna sagovornica. Dobro jutro i hvala što ste odvojili ipak malo vremena za Radio Beograd.
Dobro jutro slušalcima Radio Beograda, ono je u Nišu, sunčano je, 5 stepeni.
Hvala i na ovom kratkom reporterskom javljanju. Nećemo da vas mnogo zadržavamo, zvali smo vas jer je i u našoj redakciji bilo poziva slušalaca koji su pitali šta da rade u situaciji ako se razbole između prve i druge doze vakcine, pa ne mogu na vreme da dođu da prime tu drugu dozu. Kakva je onda procedura? Da.
Dakle, imamo dva slučaja kada građani ne mogu da dođu i na prvi poziv i kada ne mogu da dođu na svoju drugu dozu. Vezano za ovu drugu situaciju, građani treba prvo da se konsultuju sa svojim lekarom kada mogu da dođu da prime drugu dozu. Dakle, moguće je da su se razboleli od samog COVID-a ili da su bolesni iz nekog drugog razloga. U svakom slučaju, kada dobiju odobrenje svog lekara, treba da dođu na punkt gde inače je trebalo da prime drugu dozu, njih će čekati njihova druga vakcina. Kod građana koji ni prvi put nisu uspeli da dođu, uradit ćemo dve stvari. Jedno je, od danas pozivamo po drugi put te građane. Dakle, mi imamo evidenciju onih građana koji se nisu pojavili prvi put na vakcinaciji, pozivaćemo ih ponovo da dođu. Dakle, po drugi put ćemo im slati pozive, a tokom nedelje ćemo napraviti na portalu elektronske usluge jednu malu elektronske uprave jednu malu uslugu gde će građani moći da se prijave u tim slučajima kad nisu mogli da dođu prvi put, i moći će čak i da kažu koji je to datum od kad mogu da dođu na vakcinaciju, tako da ćemo i na taj način evidentirati te građane koji su imali neki problem za dolazak i naknadno ćemo ih pozivati.
Dakle, važno je samo da svi znaju da mislite i na sve te situacije i da niko neće ostati bez vakcine ako se za nju uredno prijavio.
Apsolutno, dakle, svi građani koji se prijavili dobit će svoju prvu vakcinu i svi građani koji su jednom vakcinisani dobit će svoju drugu dozu.
Odlično. Hvala mnogo na ovom razjašnjenju i na ovom kratkom uključenju u naš jutarnji program. Bio je ovo direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović. Čuli ste, ukoliko se slučajno desi da ne možete da primite prvu dozu jer ste se razboleli od kada ste dobili onaj poziv do trenutka odlaska na vakcinaciju, ili ako se to isto desilo između primanja prve i druge doze, sve je dakle pod kontrolom, čekaju vas vaše vakcine, samo to treba uredno prijaviti i svom lekaru, a evo čuli ste i od ove nedelje to će biti moguće i preko sajta e-uprave.
Sunce na licu, u čaši lek, bakar na koži, bakar i mlijek. Možda je ništa, a možda sve, to među nama, tu je šeć. Sve je pomereno, pomereno, pada na pod, savršeno, pomereno, pada na pod. Kad sam s tobom, sve je pomereno, pomereno, pada na pod. I tam se lenjo ljuda ko prog, sve treba ti u krug. Pesak u pijesom, sve što želim je dah po dah, da dišem slobodno, dok iznad nas samo nebo je kroz. Svet se vrti u krug, pesak u pijesom, svaki dodir je vruć. Kuhar, sve što mi treba je ovde i sad. Možda je ništa, a možda sve, to među nama, to je žić. Sve je pomereno, 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 savršeno, pomereno, pomereno.
skupi je zvuk. Sve što želim je dah po dah, da dišem slobodno, dok iza nas samo nebo je tro. Sve se vrti u krug. Se vrti u krug,
se vrti u krug, i te zakupio zvuk, to je trava i se sve,
sve se vrti u krug.
Sedamnaestu godinu za redom u Srbiji, a od ove godine i u Republici Srpskoj, organizuje se takmičenje za tehnološku inovaciju. Ovo takmičenje promoviše preduzetnički način razmišljanja i ponašanje, tako što će se učesnicima davati šansa za prijavljivanje, takođe i podrška, kako edukativna, tako i finansijska. Timovi koji imaju gotov prototip mogu da se jave do 5. maja, dok je za srednjoškolce i studente, od kojih se traži inovativna ideja, rok za prijavljivanje 15. mart. Opširnije o ovom takmičenju u prilogu koleginice Nikoline Miljković.
U svetu interneta teško je mlade vratiti obrazovanju i nauci. Većina srednjoškolaca i studenata slobodno vrijeme koristi za društvene mreže, igrice i slično. U takvim okolnostima profesori i nastavnici nisu u zavidnoj situaciji. Ipak zajednički napori mogu dovesti do inovacija koje će naći širu primjenu. Sara Stojanović, učenica Srednje medicinske škole iz Prokuplja, sa svojim timom osvojila je jednu od nagrada u kategoriji srednjoškolaca na takmičenju za tehnološku inovaciju prošle godine.
Naš krajnji proizvod, tako da kažem, jeste bila pametna narukvica sat koja je omogućavala ciljnoj grupi da meri nivo šećera u krvi. To je možda već poznato u svetu, međutim, ova naša narukvica je omogućavala lakši pristup ljudima samim tim što je bila dostupna 24 sata uz nas, jer smo mogli da je nosimo na ruci.
Takmičenje je od početka zamišljeno kao škola visokotehnološkog preduzetništva, mnogo više nego kao instrument određivanja ko je najuspešniji. Zato se svake godine organizuju sve noviji i zanimljiviji treninzi namenjeni sticanju onih veština koje istraživačima najčešće nedostaju. Dragana Nikolić, profesorka Srednje medicinske škole u Prokuplju, čiji tim je nagrađen prošle godine, kaže da su svi naučili nešto novo.
Pa naša škola je učestvovala u dva ciklusa takmičenja i mogu da kažem da je takmičenje veoma zanimljivo i predstavlja jedan veliki izazov kako za same učenike, tako i za nas mentore. Znači, mi smo učestvovali i 2018. i 2019. godine, gde smo i osvojili nagradu. Prošli smo kroz razne obuke koje su bile zaista fantastične i na kojima smo stekli mnoga znanja iz sveta ekonomije, s obzirom na to da smo mi ipak medicinska škola, znači dolazimo iz sveta medicine, što je nama bilo zaista nešto strano i nešto nepoznato.
Srednjoškolci i studenti koji žele da se okušaju na takmičenju za najbolju inovativnu tehnologiju do 15. marta treba da pošalju predlog svoje inovativne ideje. Kasnije će u saradnji sa mentorima i organizatorima takmičenja tu ideju i realizovati. Danka Mirilović, profesor u elektrotehničkoj školi u Pančevu, savjetuje mladima da svoje ideje razmotre zajedno sa profesorima.
Naš zadatak kao profesora trenutno jeste jako da podržimo tu njihovu borbenost, da ispratimo taj njihov duh, da ne posustanu i da ih motivišemo. Jer zajednički naš rad tako sa decom će dovesti do njihovog velikog napretka. I mislim da je to ključ, da na nama kao nastavnicima budemo ti glavni pokretači jer u njima stvarno leže mali inovatori, oni su prepuni ideja i potrebna im je podrška.
Da ni jednu ideju ne treba zanemariti i da će svaka pre ili kasnije zaživeti u nekom obliku, pokazuje i slučaj sa pobednikom iz 2019. godine. Te godine pobedio je tim sa rešenjem za ELISA test na trihinelu. Međutim, prilagođavanjem došli smo do testova koji pomažu u detekciji koronavirusa, kaže Marija Gnjatović iz tog tima, a sada je znamo kao stručnjaka za testove i vakcine protiv korone.
To je jedna univerzalna forma testa koja se primenjuje za detekciju antitela kod različitih vrsta životinja, što je u epidemiji trihinelom vrlo važno. Kada je nastala ova situacija, dakle mi smo pobedili u decembru 2019. godine, pandemija prvi slučaj zabeležen kod nas je krajem februara. Mislim da smo već tokom marta, kada je počelo vanredno stanje, uspeli da se organizujemo i da prosto vladi Srbije predočimo da mi možemo da napravimo testove, da možemo da napravimo testove koji služe za detekciju antitela. Dakle, nisu u pitanju PCR testove, ali svakako detekcija antitela ima i dijagnostički i prognostički značaj. I sada vidimo koliko je važna detekcija antitela kada su u pitanju kada je praćenje efekata vakcinacije. Mislim da nam je bilo dovoljno da u martu je započeta nabavka svega što nam je bilo potrebno. Mi smo 1. maja već počeli da pružamo tu uslugu građanima i da radimo detekciju antitela na koronu.
Svi oni koji imaju gotov prototip za tržište mogu najkasnije do 5. maja da se prijave na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, kaže koordinator projekta profesor Dragan Povrenović.
Upravo ono na čemu posebno insistiramo, to je dakle samopouzdanje koje se stiče prolaskom kroz čitavo takmičenje i dokazivanjem i samom sebi da smo sposobni da uradimo nešto i da onda sve to što imamo i znanje i samopouzdanje možemo relativno lako da transliramo na drugi problem. Čime zapravo još jedan put potvrđujemo da kada se okupimo, kada znamo šta treba da rešimo i koji problem imamo, koristeći domaće potencijale da možemo do rešenja i doći.
Od 2005. godine kroz takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju osnovano je 88 preduzeća. Različite obuke i treninge prošlo je više od 9000 inovatora, a dodeljeno je skoro 100 miliona dinara kao nagrade.
Ponavljamo još jednom, ukoliko vas je ovaj prilog inspirisao, da je rok za prijave za srednjoškolce i studente za inovativnu ideju do 15. marta, dok timovi koji imaju gotov prototip mogu da se prijave do 5. maja. A mi se polako približavamo i poslednjem satu našeg jutarnjeg programa u kojem ćemo govoriti o još nekoliko tema. Čućemo malo više o prvoj arhitekti u Srbiji, Jelisaveti Načić, kojoj će biti posvećena jedna tribina koja se održava večeras u Rančićevoj kući u Grodskoj, ali može da se prati i preko interneta. Govorit ćemo i o Lukovskoj banji gde se gradi jedan veliki hotel koji će biti otvoren na leto i zaposlit će 400 do 500 ljudi. Naravno, tu će uvek biti vremena i za našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a pred kraj emisije emitujemo i Karavančiće u znak obeležavanja 60 godina emitovanja emisije Karavan. Mislim da je dovoljno razloga da budete uz nas još sat vremena. I'm a 9 sati i 10 minuta. Družimo se još 50 minuta u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda. Sa zadovoljstvom mogu da vam prenesem da su temperature u celoj Srbiji sada u lepom plusu. Jedino je u Požegi minus 1, a u svim ostalim delovima Srbije, izvinjavam se, i u Sjenici je minus 3. Taman sam hteo da kažem da čak ni tamo nije minus, kad ono međutim. Dakle, Sjenica minus 3, Požega minus 1, ostali delovi Srbije u plusu. Konkretno, to izgleda ovako. U Subotici je trenutno 1 stepen iznad nule. Zatim u Smederevskoj Palanci, Kraljevu i Zaječaru plus 2. U Somboru, u Negotinu, kao i u Ćupriji i Kruševcu, temperatura je 3 stepena iznad nule. Plus 4 u ovim trenucima u Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Valjevu, Beogradu, Vranju i Dimitrovgradu, a plus 5 trenutno u Novom Sadu, Kuršumli, Nišu i Leskovcu. 6 stepeni je u Kragujevcu i Pirotu i to su najtoplija mesta u našoj zemlji. U najtoplijem delu dana, danas će temperature biti negde oko 12-13 stepeni, dakle sveže, ali prijatno i sunčano, što je najvažnije, i vedro. Sutra malkice hladnije nego danas. Svakog ponedeljka, negde oko 9.10.15, emitujemo EU infovesti, pa će tako biti i danas.
Vesti EU infocentra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak posetio je Beograd i razgovarao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Predsednik Vučić je istakao da Srbija podržava Lajčaka u nameri da se politikom kompromisa dođe do rešenja, bez ultimatuma i nametnutih rešenja. Lajčak je rekao da identičnu poruku iz Brisela preneo i vlastima u Prištini kao i u Beogradu.
Članice Evropske unije očekuju da se dijalog Beograda i Prištine o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije i svim otvorenim pitanjima nastavi konstruktivno i u dobroj veri. Nemamo interes da održavamo status quo i spremni smo da dovedemo proces do uspešnog okončanja onoliko brzo koliko su dve strane za to spremne.
Lajčak, koji u Beograd došao iz Prištine, posetu nastavio sastancima sa premijerkom Anom Brnabić i ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović. Evropska unija kao najveći donator u Srbiji podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Na online raspravi o nacrtu strategije obrazovanja i vaspitanja do 2030. šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici poručio je da Evropska unija razvija sobstvenu strategiju obrazovanja i da je veoma važno da i strategija obrazovanja u Srbiji uzme u obzir ono što se u toj oblasti dešava u Uniji. Ministar Branko Ružić zahvalio se na podršci Evropske unije u reformi sistema obrazovanja. Ambasador Evropske unije Sam Fabrici rekao je za jutarnji program televizije K1 povodom razgovora predsednika spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Davida McAllistera i predsednika Skupštine Srbije Ivice Dačića da je međustranački dijalog u Srbiji neophodan kako bi pomogao da se sve političke snage ponovo angažuju i uključuju u reforme uoči narednih izbora. Fabrici je rekao da je važno sve podsjetiti i na ogroman posao koji je u procesu evrointegracije urađen i u drugim oblastima. Inovacije, poljoprivreda, građevinarstvo, zaštita životne sredine i digitalna agenda. Evropska unija i njene države članice i dalje podržavaju borbu Srbije protiv koronavirusa. Iz Nemačke je stiglo 43,3 hiljade litara dezinficijensa za ruke i 970 litara površinskih dezinficijensa. Ova donacija namenjena je zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ukupna vrednost pomoći Srbiji preko mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu je veća od 6 miliona evra. Na Savskom šetalištu na Kalemegdanskoj tvrđavi svečano je otvorena izložba fotokonkursa Natura 2000 u kadru. Posetioci imaju priliku da pogledaju tri pobedničke i 31 fotografiju polufinalista na kojima su prelepe slike zaštićenih vrsta Srbije. Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović rekla je da je izložba deo EU projekta Natura 2000-te koji treba da osigura dugoročni opstanak najvrednijih vrsta i staništa sa ovih podneblja.
Ovaj projekat ne bi uspeo i ne bi danas se nalazili ovde da nemamo i snažnu i podršku Evropske unije. I stoga se zahvaljujem i gospodinu Semu Fabriciju i nadam se da smo bili dobri partneri. Takođe, očekujem da ćemo učestvovati u mnogim drugim projektima s obzirom da njihovo iskustvo i podrška je od izuzetnog značaja za i našu zemlju, a i naše ministarstvo.
Izložba će biti otvorena na Kalemegdanu do 1. aprila 2021. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Devet je sati i 20 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda. Malo se podsjećamo Jelisavete Načić, prve žene arhitekte u Srbiji. Razlog za to je tribina Čudesni svet Jelisavete Načić, koja će biti održana večeras u Rančićevoj kući u Grodskoj, ali ćete moći da je pratite i putem interneta. Glavni krivac za serijal tribina je na našoj telefonskoj vezi Smiljana Popova, autorka serijala Beograd za početnike. Dobro jutro, Smiljana.
Dobro jutro, Mišo, i neka nam je svima i muškarcima i ženama srećan dan.
E pa, preduhitrila si me, hteo sam da ti čestitam ja, ali eto, ti si se potrudila da nas počastiš sve jednom zanimljivom pričom o Jelisaveti Načić danas.
Pa jeste, izabrala sam baš na današnji dan da se setimo jedne velike žene iz naše nacionalne istorije kojoj nismo dali značaj koji zaslužuje, ne sećamo se koliko zaslužuje, s obzirom da je bila jedna od pionirki, da kažemo, te obrazovne emancipacije, profesionalna emancipacija. Zapravo to je bila jedna od prvih, to jest prva bitka u kojoj su se žene borile za ravnopravnost. Jer, verovali ili ne, ali bilo je i vreme kada devojčice nisu smele da se školuju. I to je prvo knez Mihajlo omogućio, ali i kada se to dešavalo, 1842. su otvorene prve, na primjer, ženske škole u Srbiji, to se isključivo nije bilo pod pokroviteljstvom države, već bogati pojedinci koji su otvarali privatne škole. E tek od 1883. je došao na snagu jedan zakon koji je uveo obavezno obrazovanje. E, junakinja ove naše priče, Jelisaveta Načić, je tih godina zapravo i upisala kao prva žena i u prvoj generaciji novootvorenog odseka arhitekture na velikoj školi, što je prosto bilo jedna neviđena, čudo neviđena u ovoj našoj čaršiji, našoj Srbiji. To je vreme kada u Srbiji ima svega 7% pismenih žena. I Srbija je u to vreme u nekom evropskom vrhu, nažalost, po broju nepismenih. I sad imate jednu ženu koja počinje da studira tipično muško zanimanje. Prosto ako su žene se i obrazovale, obrazovale se da budu učiteljice. Tako da možemo da zamislimo samo kakav je to, koliko je to bilo smelo i hrabro za to vreme. I završila je 1900. Eto, na početku novog veka kao prva žena arhitekta u Srbiji i jedna među prvima i u Evropi. Da,
i ostavila dubok, dubok trag u arhitekturi, pre svega glavnog grada, ali Beograda. Ne samo Beograda, da.
Da, ali ono što je neverovatno jeste da sve što je napravila i ostavila za sobom u Beogradu, sve do jednog su zaštićeni spomenici kulture, kulturna dobra, i o njoj bi, to kažu istoričari umetnosti i Bojana i Brajter Gazibara, koja mi je večerašnja gosta, koja se dugo bavi Jelisavetom Načić i vodi fantastične ture Beogradom Jelisavete Načić i bit će u aprilu, najavljuje. Naime, ona voli da kaže da bismo mi u njoj kao arhitekti pričali i da je muškarac. Dakle, ne pričamo o njoj zato što je bila prva žena arhitekta, već zato što sve što je ostavila za sobom i što je projektovala je, su, kažem vam, zaštićeni spomenici kulture. I bavila se neverovatno svakom vrstom arhitekture i urbanizma. Dakle, projektovala i prvu modernu školu u Beogradu, to je današnja škola Kralj Petar I. U to vreme, to je bila škola najmodernija u Srbiji, sa engleskim toaletima, što znači sa protočnom vodom, sa nekom vrstom air conditiona, odnosno provetravanja. To je jedan. Onda one čuvene neobarokne stepenice na Kalemegdanu, to su radili Jelisaveta Načić, njen prvi rad, pošto je sa 20 i nešto godina završila fakultet.
To je ono stepenište preko puta zgrade francuske ambasade, da kažemo.
Tako je.
Kažemo,
možemo da zamislimo kako je sad to izgledalo početkom 20. veka u tom Beogradu, koji još uvek mirisao na orientalnu varoš. Tek je krenula kaldrma i kolovoz i ulično osvetljenje par godina ranije, i sad možete zamisliti neobarokne stepenice. Zatim žena koja je projektovala crkvu Aleksandar Nevski. Mislim, prosto, evo i dan danas vi ne znate da žene projektuju crkve, da žene rade crkve. E, ona je to radila pre više od 100 godina. Tako da prve radničke stanove na Balkanu je projektovala Jelisaveta Načić, i čak njen šef Dimitrije T. Leko je nije verovao da će to prosto opstati. To vam je on jedan vrlo zanimljiv kompleks u zgradu u današnjoj Venizelosovoj ulici, i to je zaštićen spomenik kulture. A to su bili prvi radnički stanovi na celom Balkanu. Mislim, izuzetna žena profesionalno, a s druge strane imala je fascinantnu životnu priču. I kroz svoj život je prosto pokazivala koliko je jedna hrabra žena.
Jeste, i nažalost, za da nekako je vrlo brzo zbog jednog skandala, mada ne znam da li je to prava reč, prosto zbog toga što je bila hrabra da se uda za Albanca, nekako je izbačena iz društva.
Pa sad, to su neke teorije, mi nemamo neku egzaktnu potvrdu da je to tako, da, ali ono što je još zanimljivije jeste da se u logoru u Prvom svjetskom ratu, to je bio logor za srpske intelektualce u Nežideru, to je današnja Austrija, mislim, stvarno je filmska priča, da se ona zaljubi u logoru u Albanca Luku Lukaja i da se tamo venčaju u logoru i da dobiju ćerku Luciju u logoru.
Da,
fascinantno,
da.
Stvarno.
Zaista.
A on je bio jedan intelektualac, revolucionar, bohem, zvali su ga Albanac koji je voleo Srbe jer se borio nekako i za neko srpsko pitanje. Posle se je odrekao albanskog državljanstva, ali njih dvoje su posle svega završili u Dubrovniku, jer negde priča kaže da nisu bili pomeri ni Beogradske čaršije, ni Skadra, gde su posle otišli i oboje su umrli u Dubrovniku. Ona se nikada više nije bavila arhitekturom, nije dobila penziju iz nekog protesta, njena čerka ju je sahranila u Dubrovniku na nekoj neobeleženom mestu, a Luku su na katoličkoj strani groblja, tako da su nekako u smrti ostali razdvojeni, premda je to bilo stvarno jedna onako velika ljubav.
Jeste. Mnogo je razloga da saznamo još više o Jelisaveti Načić, pa evo, prva prilika se pruža večeras u koliko sati, Smiljana, samo da kažemo svim zainteresovanim.
19 sati večeras na YouTube-u i Facebook stranici Centra za kulturu Grocka. Zbog mera neće biti publike, prosto eto sve ide online, tako da eto, pozivam vas da otkrijemo jedan stvarno čudesnu životnu sudbinu i profesionalnu žene koja je obeležila izgled ovog grada, ali je projektovala jednu crkvu na Kosovu i Metohiji, na primjer, koja je također zaštićen spomenik kulture. Eto, da se setimo jedne važne žene.
Da. Hvala mnogo na ovoj najavi, Smiljana. Čuli ste Smiljanu Popov.
A,
nema na čemu, naravno, i sljedeći put. Smiljana Popov je to bila urednica serijala Beograd za početnike.
Sijale, sad su krvave. Ljubav gubi se, ali ja ne mogu da shvatim kako mi znam ostaje. Ali ja ne mogu da shvatim kako. Kaži, znaš li gde smo grešili? Kaži, znaš li gde smo pogrešili? Kaži, znaš li gde smo pogrešili? Kaži.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog marta 1888. godine u Beogradu je preminuo Josif Pančić, botaničar i prvi predsjednik Srpske kraljevske akademije. Proučavao je floru, faunu i mineralogiju Balkanskog poluostrva. Opisao je oko 80 do tada nepoznatih biljnih vrsta. Objavio je veliki broj naučnih radova, među kojima su i flora Kneževine Srbije, građa za floru Kneževine Bugarske, ribe Srbije, ptice Srbije i druge. Slušamo zapis Josifa Pančića o otkriću Omorike.
Već prvi put godine 1856. kada sam po Užičkom kraju putovao, doznao sam za Omoriku negde da raste u tom kraju, ali mi niko nije umeo da pokaže to drvo.
Skoro 19 godina je prošlo od tada, a onda na jednom istraživačkom putovanju po Tari u selu Zaovinama, na mestu zvanom Sklopovi u klisuri rečice Beli Rzav, u rano jutro ugledao ju je.
Prvi pogled Omorike i njenog sitnog roda utvrdi me u mojoj prvoj misli da to nije ni jela ni smrča, već da je to za našu floru nova fela drveća. A da li će to za nauku da bude i nešto novo, to su imala da pokažu dalja proučavanja.
Međunarodni dan žena ustanovljen je na drugoj međunarodnoj konferenciji žena u Kopenhagenu 1910. godine u znak sećanja na velike demonstracije američkih žena koje su održane 8. marta u Čikagu godinu dana ranije. U Beogradu je prva proslava Dana žena obeležena 1914. godine. Slušamo zapis o prvim ženama koje su ušle u visoku politiku.
Sirimavo Bandaranaike stupila je na mesto premijera svoje zemlje 1959. godine, kada su ubili njenog muža, premijera Solomona Bandaranaikea.
I consider it a great honor to represent my country at this conference, which could prove to be of historic significance.
Ovo Sirimavo Bandaranaike govori na Beogradskoj konferenciji nesvrstanih 3. septembra 1961. godine. Indira Gandhi bila je vredan i odan politički saradnik i saborac svoga oca Jawaharlala Nerua. Kada je 1965. naprasno umro Neruov naslednik Shastri, nastupio je trenutak odluke. U otvorenom duelu sa desničarima, krhka i tiha, Indira Gandhi osvojila je podršku velike većine svoje stranke i tako stala na čelo vlade.
8. marta 1917. godine preminuo je Ferdinand Zeppelin, nemački inženjer i graditelj dirižabla koji je nosio njegovo ime. Prvi let Zeppelinovim dirižablom izveden je 1900. godine nad Bodenskim jezerom. Na današnji dan 1931. godine u Sopotskom u Makedoniji rođen je Vladimir Bulatović Vib, jedan od najvećih srpskih satiričara. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu i Novinarskoj diplomatskoj školi. Autor je satiričnih dela Budilnik, Menjačnica ideala, Veliko spremanje i Korak nazad. 1978. godine Vib je govorio o razlozima zašto nije postao profesor književnosti.
Pa ja mogu da kažem da je moja majka i dan danas očajna što ja nisam profesor. Ona misli da ja nisam uspeo u životu, doduše ja prilično mislim, ali ona to priča, ona to sa velikom tugom prihvata. I zašto nisam postao profesor književnosti? Zato što sam se jednog dana uplašio da recimo kad 10. godine dođem u 8. razred, da im govorim i kažem recimo, govorim o Milanu Glišiću, da recimo smislim kako je Milan Glišić srpski pisac koji je trošio najviše sapuna, jer mu je brada upadala u mastilo dok je pisao svoje pripovetke, kao svaki pisac bio zanesen. A šta ću 11. godine da kažem? Tako da sam se ja uplašio prosto toga da ne zatrujem i da ne dosadim jednoj mladoj generaciji svojim pričama i svojim interpretacijama o piscima.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
9 je sati i 40 minuta, temperatura u Beogradu trenutno je 3 stepena, u Novom Sadu i Nišu plus 5, u Kragujevcu plus 6. Danas tokom dana najviše dnevne temperature biće do 12-13 stepeni, biće nam vedro i sunčano. A kad već pominjem sunce, siguran sam da svi već razmišljate i o letu i gde ga i kako provesti. Jedna od adresa mogla bi da bude i Lukovska banja, gde se gradi hotel sa 4 zvezdice. Gradnja nije prestajala sve vreme tokom pandemije, a otvaranje je planirano baš za ovo leto, to jest jun ili jul. Ovaj hotel naravno zaposliće i dosta ljudi i doprineti i boljoj ekonomskoj situaciji u tom kraju, pa je to bio povod, odnosno razlog da priču o tome napravi naš kolega Dragiša Stojanović.
Smeštena na istočnim padinama Kopaonika na nadmorskoj visini od 700 metara u carstvu netaknute prirode, Lukovska banja je pravi raj pogodan za odmor, rekreaciju i oporavak. Da su uslugom i lepotama banje oduševljeni gosti, potvrdili su nam i Milena i Aleksandar Dacović sa Zlatibora.
Mi se kupamo napolju u ovoj toploj vodi, to je fantastično.
Bog nam je dao da nam je prvo lepo vreme, a usluga je fenomenalna. Sve poče od paketa ovoga medicinskog do ishrane. Smeštaj, sve je više nego dobro.
U blagodetima banje uživaju gosti, ali i meštani koje je ekonomski interes zadržao ovde. To su nam rekli Marko Gašić i Nataša Todorović, koji su posle završenog fakulteta došli u svoj rodni kraj.
Samo u protekloj godini zaposleno je preko 100 mladih radnika sa fakultetskim diploma, tako da za njih se pružaju razne mogućnosti da uče, da se usavršavaju i jednostavno da svi zajedno doprinesemo da ova firma napreduje i bude što uspešnija.
Posao je jako dinamičan i interesantan, a sa druge strane kompanija nam konstantno omogućava edukaciju i usavršavanja u svom poslu. Tako da ovde sam ostala i da živim i da radim i jako sam srećna i zadovoljna zbog toga.
Početkom leta, kada je najavljeno otvaranje novog hotela, posla će biti za još 50 mladih. Žarko Đurić, direktor banje, naglašava.
Izgradnja novog hotela znači veći broj gostiju, bolje poslovanje, bolja popunjenost Lukovske banje i pružanje boljih usluga za goste koji dolaze da se leče i odmaraju Lukovskoj banji.
Hotel Bela Jela kategorisan je sa 4 zvezdice, imaće 200 ležajeva i u njegovu izgradnju kompanija Planinka uložila je više od 8 miliona evra.
let it go.
Od početka ove 2021. godine, kada stignemo do pred kraj jutarnjeg programa, malo se podsjetimo Karavana, emisije koja ove godine slavi 60 godina postojanja, i tim povodom emitujemo Karavančiće, kako smo ih mi nazvali od milošte. U duhu 8. marta, današnji skeč, ali i još nekoliko tokom ove nedelje, posvetit ćemo ženama, autorkama, a danas ćemo čuti skeč Fenomen, koji je napisala Jovanka Jorgačević. Iz kratkog igrokaza koji sledi, možemo zaključiti da je nekada Fenomen bila dobra kućna pomoćnica.
Radio Beograd. Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Jovanka Jorgačević, Fenomen.
Treba da požurimo ako želiš da je zateknemo kod kuće.
Do koliko časova radi?
Do dva, tri puta nedeljno od sedam do dva. Ali kažem ti, to je pravo čudo od žene. Fenomen! Celu kuću mi održava u najboljem redu. A tebi, ako se dogovorite, može da radi dva ili tri puta nedeljno. Ja ti je apsolutno preporučujem.
Pa to će biti spas za mene, pa ti znaš kakva su moja deca.
Nećeš se pokajati. Ona je čigra, vatra od žene, pravo čudo. Jao, da je vidiš samo kako pere veš, fantastična je, veruj mi.
Da li ćemo je zateći kod kuće? Već je 5 do 2. Plašim se da smo uzaludi izašli ranije iz kancelarije.
A ne, ne, ona ne gleda na vreme. Samo odmah da ti kažem, prilično razbija sudove.
A?
To joj je jedina mana. Do sad mi je razbila 6 čaša, 2 šolje za belu kapu, činiju za voće, 1 slanik i prozor u kupatilu.
O, pa prilično.
Pa nije ona kriva, da. Znaš. To je tako više rezultat njene ogromne snage i fantastične brzine pri radu. Ja to potpuno razumem i ne zameram joj. Da imam u kući venecijanska ogledala i kineske vaze, drugčije bih reagovala, jeli? O, ovako ja sam joj rekla, samo zidove nemojte da rušite, a za sve ostalo lako ćemo.
No, zaista si u pravu, za sve drugo je lako. Već 2 i 5.
Stigle smo. Sad ćeš da vidiš samo kakav je to kolos od žene. Mogla bi nas oba dve u zubima nositi. Sad će nas. Izgleda nema nikoga u stanu.
Nema.
Vidi, molim te. Otišla je. E, baš mi je žao. Ali naravno, ključ je ostavila na našem tajnom mestu. Znaš, mora da se žurila više nego obično.
O, tako mi je žao.
Izvoli.
Oh, nemam sreće.
Uđi.
Jao, kako ti je divan.
A?
Da.
Vidi,
sve blista, blista. Blago tebi, blago tebi. Sa te brno.
Nešto je hladno, a?
Mm-hmm.
Ne znam zašto. Ona obično naloži uvek peć pre nego što ode. Založeno. Ne čini li ti se kao da duva od nekuda?
Mm-hmm, zaista. Tako se i meni čini.
Duva. Prozori su svi zatvoreni. Šta je ovo na stolu?
Izgleda kao neka poruka.
Zaista, neko pismo. Obično ne ostavlja poruke. Šta li to može da bude? Danas je nekako sve neobično i nekako naopako. Draga gospođo, oprostite mi za svu štetu što sam do sada učinila, ali ja više ne mogu raditi kod vas. Vaša tetka Mara. Otkaz. Pa to je nečuveno.
Baš sam jabak.
Pa slušaj, pa ovo je takav bezobrazluk. Pa pazili smo je, čuvali smo je kao malo vode na dlanu. U posao joj se uopšte nikada nisam mešala. Ona, molim te, vidi, ona meni tako, jednostavno tako pismo. Samo jednom za celo vreme sam joj rekla, molim vas, samo pazite, nemojte rušiti zidove. To je sve što sam ja njoj rekla, dok god je radila kod
ma
mene.
Ma dama, verujem ti, samo molim te, vidi, otkud ta promaja?
Ne znam, ni meni nije jasno. Čekaj, molim te, da vidim tamo u spavaćoj sobi.
Jao!
Ha?
Gospode Bože!
Šta je?
Zid je porušen!
Thank you.
3 minuta je do 10 sati. Završavamo jutarnji program Radio Beograda koji je počeo još u 6:30. U ova 3,5 sata sa vama su bili Tea Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Miša Stiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i preporučujemo naravno da ostanete i dalje uz Radio Beograd. U 10 slede najnovije vesti, a od 10:05 pa sve do 13 novo izdanje magazina Na prvom. Prijetan dan vam želim.